Gepliyer Adatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 17-nji iýuny hepdeniň anyny uni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Washington Siriýanyň gün ortasynda gowulgylanyçylara şol sanly Birleşmiş Ştatlaryň goldamagynda Islam döwleti toporuna garşy töweşýän güýçleri howadan oka tutmakda Orsiýada aýplady.
Altan Sewitiniň goloýunda bolan bombola işleriň uly aladalaryna döredendigini we Washingtonyň bu meselelerini Moskwa bilen geňeşjekdigini aýtdylar.
Türkmenistanyň Daşawul vilayatynyň ençeme häkimi wezipesinden boşadyldy.
Prezident vilayat häkimine beren käýinçiliň täwirini düşündürip, suw howdanlarynyň gowrumlarynyň giňeldilmeliligini Öklötü geçen su geçiricilerinin kâdelenmeliğini, ara katnaş kılmatlarına kentçilikleri, içerki yolların ağlağı bölüğünün asfaltlanır manlığını belledi.
Türkmen Nevit Devlet Konserninin Balkanabat'taki kârhanalarının birinin başlığı öz canını kastetti. Türkmen Gaz Konserninin işyerlerine olsa aylık tölönmedi. Şun biz bu ve beylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın etası bölüğüne başlamadan odalı tehdiliklerle tanış olun. Birleşen Ştatlar Siriýanyň gün ortasynda gozgalançylara şol sanda Birleşen Ştatlaryň goldamagynda Islam döwleti toporuna garşy töweşýän güýçleri howadan oka tutmakda Orsiýada aýplady. Birleşen Ştatlaryň resmiýeti Altan Fatly ýerin goloýunda bolan bombala işleriň uly aladalanma döredenligini we Washingtonyň bu meseläni Moskwa bilen maslahat etjekdigini 16-njy ýunda Reuters we AFP agentliklerine aýtdy. Emma Orsiýada Birleşen Ştatlaryň Siriýada terrorçy toporlara daýanyp Orsiýadyň goldamagyndaky prezident Bashar al-Asadyň rejimine agdarmak boýunça gyzlyň planynyň bolmagynyň ähtimallygy barada çaklamalary öňe sürdi. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 16-njy ýunda Sankt-Peterburgda eden çykyşynda şeýle planynyň bolmagynyň Birleşen Ştatlaryň Siriýadaky gowulgylançy güýçleriniň Al-Qaýdanyň Nusra frontundan daşlaşmagyny gadanmakdaky şowsulugyny düşündürýänligini aýtdy. Siriýanyň Aleppo regionunda yaralanan Orsiýetli Esher yaralardan wepat boldy diýip Orsiýetiň gorunmak ministrligi 16-njy ýunda aýtdy. Ministrligiň aýtmagyna görä serjant Mihail Shirokapoyes Orsiýetiň Siriýada ok atyşygy bet etmek boýunça gözegçilik missiýasyna degişli ulag okuň astyna düşmegi zerarly yaralanypdyr. Eger Esher Moskwanyň keselhanasyna kidilip bir hepdeden soň ýogaldy, ministrlik lukmanlaryň Esheri halat etmek üçin göreşendiklerini bellädi. Mihail Shirokapoyes Moskwanyň geçen ýylyň sentýabr aýynda Siriýada prezident Bashar al-Asady goldamak üçin howadan hüjüm etmek boýunça harby çäreleri başlaly bäri wepat bolan 9-njy Orsiýetli Esherdir. Birleşen Ştatlaryň sudyasy Bay Altın Sövdegärinin Eýrana Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryna sypaga kömek bermek bilen baglylykda suwda garaşy arka Manhattan'da onun öz öýünde tutsaglykda bolmak üçin tölemek barada karzasyny ret etdi. Birleşen Ştatlaryň etrap suwdunyň sudyasy Richard Bermanyň 16-njy ýunda çykaran kararynda Eýranyň we Türkiýanyň raýatlygyna ýa bolan Reza Zarabyň türmede galmalydygy sebäbi onuň baýlygynyň we daşary gatnaşyklarynyň uly töwekkülçülük döredýänligi aýdyldy. Mart aýynda Miami'de tutsak edilen Zarab Birleşen Ştatlaryň Eýrana garşy sanksiýalaryny bozmakda günäli hasaplansa 30 ýyla çenli uly möhletli türme tutsaklygyna hökm edilmek bilen ýüzbe-ýüz bolar. Zarap öý tutsaklygynda bolmagyna ruhsat berilmegi üçin 50 million amerikan dollaryny teklip etdi. Türkeli meşhur aýdymçy Ebru Gündeşiň adamsy Zarap Türkiýede 2013-nji ýylda korrupsiýa bilen bagly dawanyň merkezine hem düşüpdi. Germaniýanyň polisiýasy 16-njy ýunda Köln şäherinde 3 sany Ispaniýaly syýahatçyny urup ýençmekde guman edilýän 6 Orsiýetli futboljany köýrüni tutsak etdi. 2 Ispaniýalynyň agyr yaralananlygyny polisiýa aýtdy. Orsiýetliler Euro 2016-njy futbol ýarışynyň Moskwaga gaýdyp barýardy. Polisiýadaky çeşme 7 Orsiýetli Kölniň ibadatxanasynyň öňünde ispanlara hüjüm etdiler. Polisiýa olardan 6-sını ele saldy, biri gaçmagy başardy diýip agentligine aýdypdyr. Orsiýetiň Berlindäki elçixanasy bu wakany destine kommentirlemedi. Fransiýanyň häkimetleri hem Marsel şäherinde Angliýaly jankörlörüň we beýleklerin agyr yaralanmagyna jogapkär 20 çemez orsiýetliğini ýurtdan çykarandyklaryny habar berdiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň 50-den gowrak resmiýeti Washingtonyň Siriýa boýunça alyp barýan siýasatyny tanqid eden beýanama gol çekip Birleşen Ştatlary Siriýanyň hökümet güýçlerine garşy howa hüjümleri amala aşyrmaga çagyrdylar. Beyanamada Dövlet Departamentining Birleşen Ştatlaryň Siriýa boýunça siýasatynyň kesgitlenmegine gatnaşygy bilen orta we ýokary derejeli 51 resmi tarapyndan gol goýulanlygyny Wall Street Journal neşri habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Dövlet Sekretary John Kerry 17-nji ýunda Kopenhagen'den çykyşynda beýannamanyň ähmiýetini bildirdi. Iranın xabar agentlikleri yurdun Irak bilen serhedinin golayında Kürt qozgalanqçılarının we İslam revolyusiyasının gvardiyasının güýçlerinin arasında bolan çaqnaşyklarda azından 15 adamın wepat bolandygyny, olaryň arasında 12 adamın Kürtler dögüni xabar berdiler. Qozgalanqçılar Iranın demirgazyk günbatarındaky Oşnaviyah yerinde ziyanly hereketleri amala aşyrmak üçin serhetden geçtiler, emma Iranly güýçleriň garşylygy bilen ýüz-ýüz boldylar dip Fars we Tasnim agentlikleri xabar berdiler. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Washington Siriýanyň gün ortasynda gozgalanyçylary şol sanda Birleşen Ştatlaryň goldamagynda Islam döwleti toporuna garşy töweşýän güýçleri howadan oka tutmakda Orsiýada aýplady. Birleşen Ştatlaryň Siriýanyň Al-Tanf adly ýerinin golunda bolan bombalaýyşlara aladalanma bildirmegi bilen bir wagtda Döwlet Departamentiniň resmiýleri öz ýurdunyň Siriýada howa hüjümlerini başlamagy çagyrýan beýannama ýaratdylar. Temany kardeşim Sehra nın maglumatlary bilen dowam etdirýäris.
Amerikanın Birleşen Ştatları Rusiyanı Siriyanın gün ortasında qozgalanqçylara şol sanda Birleşen Ştatların goldamagynda İslam döwleti toporuna garşy söwüşýän güýçlere garşy howa darbalaryny urmakda aýplady. Amerikanın Birleşen Ştatlarynyň jogapkär resmiýleri özleriniň 16-njy iýunda beren maglumatynda Al-Tanf sewitiniň goloýunda bolan bombalaýyşlaryň uly aladalanma döredendigini we Washingtonyň bu meseleni Moskwa bilen geňeşjekdigini aýtdylar. Emma Orsiýet öz ýerinde Amerikany aýplady. Moskwada şeýle çaklama bar, ýagny Birleşen Ştatlaryň Siriýadaky terrorçy toporlara daýanyp, Orsiýetiň goldawyndan peýdalanýan prezident Bashar al-Asadyň rejimini agdarmak goýunça Gidlin plany görä hereket edýän bolmagy ähtimal. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 16-njy iýunda Sankt-Peterburgda eden çykyşynda şeýle planyň bolmagynyň Birleşen Ştatlaryň Siriýadaky gowdalanççy güýçleriň Al-Qaidanyň Al-Nusra frontundan daşlaşmagyny gazanmakdaky şowsuzlygyny düşündirýändigini bellädi. Birleşen Ştatlaryň bu ýerde käbir oýunlary oýnaýan we olaryň Al-Nusrany käbir öz bolşly görnüşde saklap, onu rejimi agdarmak üçin ulanmak isleýän bolmagy ähtimally, Lavrov aýtdy. Şeýlede ol Birleşen Milletler Guramasynyň Sanawynaky terrorçy topary beýleki gozgalanyçy toparlardan aýyrmakdaky kynçylyk Siriýada dowam edýän urşyň esasy sebäbidir diýdi. Lavrov ýakynda telefon arkaly geçiren gepleşiginde Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry-niň Birleşen Ştatlarda Asadyň rejimini agdarma goýunça gidlin planyň bolmagynyň ähtimaldygy baradaky çaklamalary reddedendigini bellädi. Öz ýerinde Birleşen Ştatlaryň jogapkär resmiýleri 16-njy iýunda Al-Tanf sewitiniň goloýunda orslar tarapyndan urulan howa darbalaryny ýitdi tanqid etdiler. Amerikan resmiýleri wakanyň bolan wagty sewitde ne Orsiýetiň ne de Siriýanyň guriýer goşununyň bolandygyny aýdyp, bu ýagdaý Orsiýetiň bu wagtda özüni gorap çykyş etmek tutarygyny aradan aýyrýar diýdiler. Russiýanyň iň soňky eden hereketleri Russiýanyň meýilleri wagtda çynlygy aladalanmalar döretdi. Biz Russiýadan bu wakanyň näme sebäpden bolandygyny we şeýle wakanyň mundan beýle gaýtalanmajakdygyny kepil geçmegini sorarys diýip bir Amerikan resmi aýtdy. Washington Moskwany İslam döwletine we Al-Nusra frontuna garşy göreşmegin deregine Asadyň rejimini goldamakda aýplaýar. Bu aralykda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň 50-den gowrak resmiýetinden ibaret bir topar Prezident Barack Obama'nın siyasatını Siriýadaky urşa öz täsirini ýetirmekden mahrum galmakda tanqidledi. Olar Asadyň hökümetiniň parahatçylyk gepleşiklerine goşulmak üçin Birleşen Ştatlaryň Asadyň rejiminiň harby güýçlerini bombalamaga başlamalydygyny aýdýarlar. New York Times we Wall Street Journal neşirlerine sızan maglumatda Siriýa siýasaty bilen baglanşykly iş alyp barýan orta derejeli Amerikan diplomatlary Asadyň rejimine basyş etmek üçin Birleşen Ştatlary anyk nişanalar boýunça harby hüjümleri amala aşyrmaga çağıryarlar.
Kardeşim Sehra'nyň maglumatyny dinlediňiz. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereris. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepliyer Azatlyk Radiosu siz bildirişimizi dinlediniz. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň Daşgöz vilayatynyň 4 etrawynyň häkimi wezipelerinden boşadyldy. Ençime yerli ýol başça käýinç berildi. Türkmenistanyň prezidentiniň vilayata sapar edip regionyň güýçli depündösýänligini aýtmagynyň ýa-ni yerli ýol başçylary kemçilikler sebäpli işden aýyrmak çäresi soňky aýlarda Ahal we Balkan vilayatlarynda hem amala aşyrylypdy. Daşgözdaky kadrlar çalyşygy barada kärdeşim Şanany Gurbanyň maglumatyny dinläli.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Daşgöz vilayatynda ykdysadyýet, medeniýet, saglyk goraýş, ilim, bilim ulgamlary ösi ýylatyň hal ýagdaý hassa goglanyny diýmek bilen kemçiliklerin hem azalygyny boýnaldy. Bu boýnalyş netijesinde ministrler kabinetiniň 16-njy ýylyna Daşgözde geçirilen göçme mejlisine 4 sany etrap häkimi, 2 etrap we 1 şäheriň häkiminiň ornatarlary wezipelerinden boşadyldy. Türkmen mediýeti bulardan başga etrap we şäher häkimleriniň olaryň ornatarlarynyň 9-syna käýinç we 1 käýinç berilendigini habar berýär. Resmi habarda aýdylmagyna görä ministrler kabinetiniň göçme mejlisinde Türkmenistanyň ýokary gözegçilik palatasynyň başlygy Galyjew Baş prokuror Halif, vilayette geçirilen bağırlıklar, yüze çıkarılan kemçilikler barada hasabat veripdir. Sol ruhatlı yokur devlet edarlarının bağırlıklar esasında yüze çıkarılanlık aydılayan kemçiliklerin cikmeciklığı aydılmayar. Prezident Berdimuhammedow'un ösüş varadaki sözlerine dolansak dini 2008-2015 yıllarda vilayette hastahanaların, sağlı oylarının ve merkezlerin 32'si, orta mekteplerin ve mektebe çenli çağlar edarlarının 82'si kuruluptur. Mundanam başga prezident vilayette oğu maksatnaması boyunca köp işlerin edilýändigini aýdýar.
Oğu milli maksatnamasyna laýyklydy diňe 2008-2016 ýyllarda 5.5 milliard manada olay düýüpli maýa goýumlar öýleşdirildi.
Prezident Berdimuhammedow'un tasdiklamagyna görä ýylatyň hal ýagdaýyny has goglandyrmak, ýaş maşgarlar gollamak maksady bilen döredilen millik ýer gazanasyndan vilayatda soňky ýyllarda 84,5 miňe golay maşgala täze millik ýerleri berilipdir. Emma Berdimuhammedow halkyň durmuş ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak üçin goýberilýän hirişdelerin käbir ýerlerde netijeli peýdalanylmaýanlygyny aýdyp, has amatly jaýlaryň, ýollaryň, köprüleriň gurulşynyň haýal alınyp barlanylýanlygyny hem boýnaldy. Şeýledol ýylaty arasy agyz suwy, elektrik energiýasy, tebigi gaýdan üpçün etmek üçin zeruri işleri geçirmeliydi. Prezident vilayet häkimine beren käýinçiniň sebäbini düşündürip, suw howdanlarynyň göwrümlerinin giňeldilmeliligini, möhleti geçen suw geçiriciläriniň täzelenmeliligini, ara gatnaş kymmatlarynyň kemçilikleri, içerki ýollaryň aglaby bölüginiň asfaltlanylmanlygyny belledi. Daşgöz vilayeti aral problemler bilen aglykda baryp Sowet ýyllaryna betdaçylyk zonasy bilinýärdi we yerli kynçylar Moskwanyň paýta planlary ýararly şorlaşan ýerler bejermegin uly mesele öwürlenýän aýdýarlar. Prezident Berdimuhammedow vilayetin bu wazip meselesini, yani yerlerin yıl sayın taptan kaçanlığını hem boyunarlı.
Vilayet ekini dolanışına talava layık alıp varmaya, reykeşlerim vaktin arastalanmaya, çoğulaşan yerlerim yuvuşluğu verilmeye, sonra orada ekin yerleri yıl sayın taptan kaçar.
Türkmen liderinin pikirçe daha çoğuzak kemçilikleri ya da çözülmedik meselelerdiğine velayet etraf hakimlerinin kemçiliği değil. Ol bu velayette kemçilikler için değişli ministerliklerin ve buğdak idaralarının hem cevapkarsılık çekkenliklerini yani meselenin hükümetteki umumi iş yağdayı ile bağlanışıklılığını hem tasdik etti.
Yukarıda alınan kemçilikleri, iktisadiyet ve ösüş, maliye, energetik ve aratnışık, avtomobil uluglar we jemaat hozology bilim hemde sağlyk goraýyş we derman sanaaty ministrlikleri türkmen gaýy hemde türkmen avtoyollary döwlet konsern ýol başlary näme bilmeýärmi
Prezident Berdimuhammedow Daşgözden özel Ahal we Balkan vilayetlerine edilen işlerin netijelerine baka berip onlarça häkimi wezipelerinden boşatdy.
Kardeşim Yovşan Anıqrovanın məlumatını dinlədiniz. Türkmenistanda yolbaşçını ödəyibədən boşatmaq olaya beylik regiondakı yada yurdun islendik budağındakı kemçilikləri düzətmə uğrunda Ençimelveri dövlət tarafından amala aşırılayan esası çərə olub duryar. Asliyetində kemçilikləri düzətmə üçün yerli yolbaşçılarda nəhili mümkinçiliklər var. Ödəyibə belinin Bilinenlere nehili ihtiyar veriliyor. Bu meselede Türkmenistan'ın Balkan vilayetinin Qazalarbat şehrinin önkü hekimi ve Türkmen parlamentinin önkü deputatı Hedir Türkmen opozisiyasının vekili Halmurat Söyünüflen söhbetteş olduk. Türkmenistan'ın prezidenti Daşoğlu varan safarının devamında da birlikte vilayetlerde amalaşıran kadrlar çalışığını devam ettirdi. Bir neçe hekim işten boşadıldı. İnçeme vilayet resmiyetine kayınç verildi. Regiondaki kemçilikler tanqid edildi. Umuman Türkmenistan'da region yolbaşçılarının nehili ihtiyarlıkları var. Onlar ne derecede çare görmeye, regionda olup geçen yağdaylara ne derecede cevapkarçılık etmeye ihtiyarlı. Sizin noktayı nedir?
Verde bir bellep kesmeli esası var. Sol yerli yolbaşçıların ya region yolbaşçılarının istilenmek rağmızı yaçığını hiç asanın özbaşçılık hareket edebilmeni de. Hem de aşağıda ya sol prezident köşkünü ya sol prezident bolan adamın istilerine bağlı olup burada. Onun için sol vazifeleri eğleyen adamlar ya hakim vazifesinde buldum ya minister hem de düşünüp atıyor. Olur vaatlayın gelin sol vazife adamlar. O ne derecede ol adamlar özbaşlık o hiç de özbaşlık değil. Onu 100% pay sevim borsa sayda halkın sayılan yolbaşçıları yok. Ya halka dayanayan yolbaşçı yok. Yine tragediye şu tayda işte deputat olsun, işte şehir hakimi ya velayet hakim. Eğer şu an halk sayılanmalı. Ya aydır aşağı attın bir ters burkulma veliyanmalı. Regionun karşısına. Onunla ol halka dayan sol gelen buyruğu yerine getirmediği mümkün. Ama bu tayda onun tersizliğini siz aşağı at neyme deyse kabul edin. Hani geldi 3 velayette ehli yolbaşını boşalttı. Bir yolbaşıdan tersi daha çıktı mı? Senin ediyenin tersi kurvan olay ya halkta. Yok. Demek kurvan olu belledi kurvan olu mayrı. Ne adı bayrağına gelişmeyen bu?
Yolbaşçılığı bellenen de hekimler diyeli. Asliyetinde Türkmenistan'da şoların iş yüzünde olmasa da kağıt yüzünde kanun taydı. Nehili ihtiyarlıklar var. Umuman kaysı da olsa bir vedipeler, ihtiyarlıklar, borçnamalar önünde koyuluyor mu?
Derde dine bir zat olabilir. Mesela karar yukarıdan aşağıda kabul edilip aşağı yerlere uğradılıyor. Yerdeki yolbaşların, ya, region yolbaşların hukuku yok. Borcu var. Sol uğradılan görkezmeleri yerine getirmeli. Ol tapavudu yok. Ol görkezme fabrik kurmalı olsun ya. Ol görkezme çağırır, o köçeğin uğruna çıkar, Tomtum Cevgatı'nın ya da Kısınan Zagı'nın prezidentin gerçek yoğunluğunu karşılamalı olsun. Olur dine Berca'ya daymalısı buyruk, iş anlıksız. Dine yukarıdan verilen gör közmeğini yerine yatırıp gün veriyor yol başlılar. Yol başlılar hiç kimin hukuku yok ya, onlara verilen hukuk yok. Onlara dine borç verilen yukarı hizmet etmeli. Onlarda bir zat var, o da çaktığı hukuk. Öz kolasının akıları ezmeli. Öz halkının üstünden şeyle halkı kemfetmek, kazmağını uğurlamak yine bulan hukuku.
Yine Daşoğuz'daki kadrlar çalışığı son aylara mahsus belli bir siyasi tendensiyonu görüyoruz ya. Ahal vilayetinde İzyanı, Balkan vilayetinde indi Daşoğuz vilayetinde de bir mengdeş kadrlar çareleri amalaşırıldı. Sizin fikrinizce buna neyme sebep oluyor? Hedirki kadrlar çalışığı neyme sebepten amalaşırılıyor?
Berde esası sebep birinciden halkarı yağdı. Türkmenistan'ın serhat yakalarını yağdı. Gün gösterisi kıyılışı. İkinciden Türkmenistan'ın iktisadi yağdı. Ağır yağdıya düşüp atıyor şu mahal. Sebep gazı, nevte bolun İslam dünyada aşağı tete düştü. Türkmenistan'ın çoğunluğunu ezir çekiyordu. Aysa bor. Yani bir mega projektlerine de pul verecek, tuğruk da elini devlet kalır mı? Sonun için o yurdun içinde yankı aydeyli elitan arasında sol devleti dolandırıyan regional elitaların arasında merkezi hakimede hükümede buna nagelelik gün sayın artık dur. Şimdi sol rahatların önünü almak için hadir kadir çalışırını geçiriyor. Geçirene ne mi? Şunun getirip koyanı ertek hün olur vezifeni yerine getirecek mi? Yok. Onların vaatlayın figürü. Dünya siyasi oyun. Göz boyasılık bile meşgulleniyor. Kadir çalışmak meselesi o yadigarlık kurmak derle bu adam böyle kvalları böyle bağlansın. O yüzlerce adam, minlerce adam doğanların nasıl var? Her bir başlığın. Bunların hani, neyle kategoriye doldurucu ya köpülecek adamlar olup durdu.
Türkmenistanın Balkan vilayetinin Qızılarbat şehirdin önkü hekimi Hedir Apozitsiya vekili Halmurat Söyünov bilen geçirilen söhbetdeşlik dinlediniz. Xabarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot email belgesi gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7926 236 04 55. Telefon nomerimizi kaytalayarın. 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän hepdelik neşirlerine ýazylmagy giçiktirme.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenneve devlet konserninin Balkanavattaki kerhanalarının biri birinin müdirlüğünün başlığı öz canına kastetti deyip xabar veriler. Şu heptanın başında olan bu yağdayın cekmecekleri var arada kardeşim Merdan Sariyev gurrun verir.
Balkanavatta Türkmenneve devlet konserninin deyisli olan izahatı nevit geçiriciler müdirlüğünün başlığı iso toğunda özünü astı. Sutişin beguni, yani 16 iyunda bolan bu hadisani Azatlyk radiosunun yerli çeşmelerinin bir näçesi, şeýle de gurrunga gidýän emeldarın garandaşlary tasdikladylar. 1971-nji ýylda doğulan Aslı Balkanyň Gazanjyk şäheriniň İskender owasyndan bolan 45 ýaşly Bayram öz janyny kast etmeginiň eýeleýän wezipesi, has dogrusy edarada alınıp barylan derin öwüşleri bilen baglydygy aýdylýar.
Bayrama iş yerine azar veripdirler. Mücavat yağlı zatlar olupdir. Şun üçün özünü öldürdü.
Deyip, merhumun qarındaşlarının biri Azatlyk radiosuna gurrun verdi. Azatlyk radiosunun başqa bir yerli çeşmesinin aytmagyna görä, deriňewiň netijesinde 1,5 ýyl mundanyň bu wezipä bellenen Bayramyň edarasyndan ençimi million dollar möçberinde maliýe listelerinin hasaby dogry çykmandyr. Sol bir wagtda bu ýagdaýy ýerleýän yerli çeşme Bayram we Ýöňkülün aýplamalaryň galypdygyny aýdýar.
Bayram oňat pukara oglany, ýaman häsiýetleri eýe däli, gowlukda ýatlanýar.
Diýip Azatlyk radiosynyň Newit Dağlı çeşmesiniň bir maglumat berdi. Ýeri gelende bellesek Azatlyk radiosy Bayram we Ýöňkülde diýilen aýplamalaryň mazmuny we onuň günäldigini ýa-da däldigini anyklaşdyryp biljek maglumatlary başga garasyz çeşmelere tasdiklady bilmedi. Bayramyň öz janyny kastetmegi mundan 2 hepde töwereg ozul prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Balkanabada sapar edenden soň bolup geçdi. Sol taparynyň dowamında Berdimuhammedow geçirilen derňewleriň netijesinde kemçiliklerin ýüze çykarylandygyny belläp, yerli häkimiýetiň ýokary derejeli emeldarlarynyň ençemesine bir käňç beripdi. Galy bertede mundan 2 ay ozul prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun ýokary gözükçülük edarasynyň we prokuraturanyň geçiren baryklaryndan Türkmenistanyň Newit gaz toplumynyň kärhanalarynda düýple artdyryp ýazmalaryň we korrupsiýanyň ýüze çykarylandygyny aýan etdi.
Kardeşim Merdan Sariyewiň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosy Balkanavattaky bu ýagdaýy ýerlemegini dowam etdirer. Hormatly radio dinleýijiler, şuňa meňzeş ýagdaýlar barada sizde maglumat barmy? Siz özüňizde bar bolan maglumatlary Azatlyk radiosy arkaly köpçülige ýetirmek isleseňiz, biz bilen habarlaşyp bilersiňiz.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımda yazın. Bizi gözlü bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon wakalar barada maglumat verin, biz hem habar veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Aşgabatda käbir Newit gaz kärhanalarynyň işgärleri aýlyklaryny alyp bilmeýärler. Türkmen gaz döwlet konserninde öz işgärlerine may aýynyň aýlyklarynyň berilmänligini Azatlyk radiosyna tasdikladylar, emma sebäbini düşündürüp bilmediler. Şeýle-de indiki hepdede aýlyklaryň berileceginiň garaşylýanlygyny aýtdylar. Aylıkların giyicağı alma bilen bağlı yağdı varada cikmecik malumatlar kardeşim Tehranın Türkmenistan'daki xabarçımız Sultan Açılova bilen geçiren söhbetdeşliğinde.
Sultanayda Aşavatda Nevitgaz idarasının kəvir işyərlərinin aylıq haqlarını vaxtında alıp bilməyəndi varada xabar verdiniz. Bu varada doluraq malumat verəyseniz.
Şəhrəçin ha düyün mənşi şəhərə çıxıb aylandım şey 10 il avadançılık köçenin uğrunda Türkmen Bank'ın filiali var. Şu filialin yanındaki dronlarda yolukçu aktuğuna karatıp dron vaktimde 4 yaş tane ayağı geldiler şu dronlara. Ondan sonra üyelerlerinde şöyle gurrun ettiler. Yok şu aylık bulan, yok şunem yok şu. Ondan sonra ne çoğun şeydip köçenip durur, indi haçın verilecek diye. Yani şu üyelerlerinde gurrun ettiler. Onun ben kılıklarını çoğradım. Şu dedim, hayret aranın işgaller bol ya. Dedim, biz Nevitgar kanserine değişli dediler. Nevitgar edarası, onun ana aylığından bilemen ok, aylık verilen ok, dedim, hava aylık verilen ok, yanına ay ortam oldu, mayın aylığını alınan ok, deyip kurun verdiler.
Sultanay'da onların aylık hakları öz işleyen edaralar tarafından düğünden verilmendir mi?
Şöyle ama şu may aylığını aylığını alınan ok, deyeler, onun edara yol vasılarına yurt tutacağını mı deyip sordum. Hava yurt tutacağını soranmı da aylık bulur, karasın deyeler diye. Onun için bir Qatar düýpli maglumaty mantyk bolanok diýe şolaryň ellerinde ýangy bankomatdan aýlyk almak üçin berilen kartyçka bar, aýlyklar kartyçkaga geçirilýär. Şu kartyçka bilen bir şäheriň üçin aýlanýas diýe, bir öz etaramyzda duran bar bolan bankomat işlenok diýe, şo döwüp diýeler, geçirilenok diýe. Onuň bilen şäheriň üçin aýlanýas, ýerde bankomat bar bolsa, barlyýas diýe, bilen intek aýlygymyz geçmese pul çykanok diýe da. Näçe ýalak bir ýere bar gördik, köp ýerlerde kamatlara işlemeyen yerde duruşas diye onun hoşolur son 10 yıl avatansılık köçenin uğrundaki Türkmenansın filialinde bankamat var. Sonra geldi kol diye hem işe sonun bir alman milletik varla alman milletik kol şunun şu taydaki banka gözetçiliği etken polisi iş yeri bir diye son bankamatın yanına koyu vermedi diye. Varla almadık indi başka bankamat gözlemeyene bari yaptıp şunlar yalak malumat verdiler.
Sultanaydı. Onu idare resmileri işyerlerin aylık haklarını plastik kartlarına yüklemendirler. Doğru düşünüp durun mu?
Yüklenmedik öyle de eğer yüklense öyle yan bankamattan alıp olaya da onu. So yüklenmedik öyle. Bankamattan tek pul gelmendir. Ondan sonra bir kere baranımızda tanım şu bankamatların işlemeyendiğini gördük diye de.
Sultan neydi? Ne, bu aldayan edaranıdı, orta çaydanıdı, ne çeçemesi iş yer işleyen şeyle de şol edaradaki iş yerlerin hemmesinin yağdayam şeylemiş mi yani? Hemmesin öz aylık haklarını alıp bilen oklarmış mı?
Hava Zahra, elbette ne çaydan işleyen de var da ben sormadım yönü. Şolların hemmesinin yağdayının şeyleri var da yöntek edaranın iş yerlerinin hiç ötemem. Aylı alıp bilmeyendiği arada doğru tasfik aittiler şöyle, doğru tasfik oldu şu gurrun.
Sultanay'da edil şeyle yağdayları yurdun beylikki edara kerhanalarına da duş gelse olayam.
Şehre edilvara şu may ayının aylarının anlayandığı arada mağlumatlar kenen. Ha şu aşağı seher oyuncu çağınır vağının işgərlerinin en tak may ayının aylarının anlandığı arada mağlumatlar var. Men şun toruğu da yedik gördüm. Onun so şey bundan bir hepte onun öngrek maglumat qoşdi marda da şey Nevitgar edaratna işgärlerine iyan ikaydenler aylyk bilmeýändiklerini şular ýalyk maglumatlarym gelip qoşdy maňa.
Kardeşim Tehranın Türkmenistan'daki habarçımız Sultan Açılova bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozgalýan meseleler barada öz pikir garaýyşlaryňyzy azathabar.com web-saytymyzda tesbir görnüşinde ýollap bilersiňiz. Şeýle-de Facebook-da Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulamynda Azathabar sahypalarymyzy hem üstünden düşürmäň. Azathabar.com web-saytymyzda Türkmenistan'dan derwede.net ýa-da garawum.info proxy saytly arkaly girip bolýar. Azatlyk radiosynyň habarlaşma üçin başga da mümkinçilikleri ýetide hödürleýäris. Öz tebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň line hasabymyza ýazyň. Telefon goşmak belgisi 420-773-797-383. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris. Bizim LINE hatağımıza koşulun. Telefon koşmak belgesi 420-773-797-383. ID azatlık. Şunun bilen xabarlar gündelüğümüzün şuun kısağını cemliyari sağlıları kesmeden son gepleşiğimizi yazgıda dinləp bilərsiniz.